COPE Vigo.
Estar informado.
Ayer casi a esta hora la tierra tembló bajo las Rías Baixas y hubo quien lo notó. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE. No sé si es tu caso, yo la verdad es que no me enteré, pero sí que hemos encontrado a personas que sintieron el terremoto.
Yo lo sentí, estaba en mi habitación y empezaron a sonar las puertas de mi armario, pero fueron, 10 segundos o así.
Yo no lo escuché, me llamaron familiares para que realmente sí lo sintieron, concretamente una hija mía que estaba sentada en el sofá y dice que saltó.
Yo no, pero mi padre sí, lo sintió desde Cangas cuando estaba haciendo alguna obra por allí.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
COPE Vigo.
Estar informado.
A las 2:20 en nuestro informativo mediodía vamos a escuchar voces como esta después de unas semanas en las que en la zona de Mondariz también tembló la tierra. En este caso ha sido algo más fuerte, una magnitud superior a 4, el terremoto que se produjo en el mar pero que se llegó a notar en los municipios de la costa.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
COPE Vigo.
Buenas, Pablo. Ponme 2 barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa.
Tengo pestiños japoneses. ¿Te pongo medio para el postre?
Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube, pero en tu Citroën no se nota.
Citroën. Estelantis Anjou, Vigo, Avenida de Madrid 193.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Imos informarnos hoxe da actualidade autonómica aquí en Vigo, porque hoxe está na cidade o vicepresidente primeiro da Xunta e contamos con el en COPE. Alfonso Rueda, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Estamos pendentes de dar unha gran noticia este ano, será a apertura da Cidade da Xustiza. Como paso previo, está xa solicitada a licencia de primeira ocupación?
Sí, bueno, comprometímonos a facelo a principios de ano, en eso estamos, porque calculamos que despois, os trámites do Concello levarán un certo tempo, nos mantemos a nosa pretensión de que no segundo trimestre de ano empece o traslado. Por lo tanto, bueno, estamos cumpliendo esos plazos. A presentación concreta serán estes días. He salido todo coa vista posta en que no segundo trimestre xa poda empezar os traslados á Cidade da Xustiza e, por suposto, rematar o ano 22 con edificio en pleno funcionamento.
Cales serán os beneficios para Vigo, se os tivese que resumir, de ter agora centralizado a actividade de Xustiza neste reformado edificio?
Uy, pues eu creo que foron moitos. Hai que recordar que cando se tomou a decisión hai 4 anos de facer aí a Cidade da Xustiza, recordo que a idea inicial era facer un edificio anexo aos 2 que xa existen na zona das Travesas. Bueno, o primeiro que fixemos foi recuperar unha zona que con un edificio tan grande e vacío despois do traslado ao novo hospital público Álvaro Cunqueiro, pois a que na zona empezaba a entrar unha estación moi complicada. Recordo todas as queixas e os temores dos comerciantes da zona, mesmo dos veciños, e agora estamos vendo todo o contrario. O eixo principal de potencia de desenvolvemento de Vigo pois volve a ser dende a zona de Vialia a donde está a Cidade da Xustiza, precisamente porque se fixeron ese tipo de obras. Ese sería o primeiro. Despois, o segundo, que igual que para un hospital moderno, este edificio, esa torre vertical, pois non cumplía as condicións, para unha Cidade da Xustiza remodelado sí que as cumple completamente. Veremos, xa se verá, cando empece o funcionamento, que hai un antes e un despois, un edificio moderno, coas últimas dotacións tecnolóxicas, pensado ademais para esa función judicial que vai prestar dende o primeiro día o deseño foi pensando niso. Concentramos todos os órganos judiciais que agora mesmo están dispersos pola cidade de Vigo algunos, los últimos soldados que se fueron quedando este sanos casi sin sitio, en sitios muy precarios, en sitios de alquiler, en sitios muy pequeños, en fin, va a ser un antes y un después absoluto. A justicia se modernizó moito, moito nos últimos 10, 15 anos, moito máis que se ten que modernizar, e este edificio está preparado para recoller todas esas novedades que foron vindo, sobre todo para as que poidan vindo.
Sabe que a Cidade da Xustiza é o único proxecto da Xunta en Vigo do que Abel Caballero fala ben publicamente. Como conselleiro tamén de turismo, é frustrante que o alcalde desprece a oportunidade que supón o camiño portugués pola costa?
Sí, bueno, en fin, é lamentable, ¿no? Porque que xa non é, non sería ninguna novidade que Abel Caballero non lle gusta nada que faga a Xunta de Galicia. Esto di que lle gusta a Cidade da Xustiza probablemente porque non teña máis remedio, vamos, pero se pudiera decir que non lle gustaba tamén o diría, teño clarísimo. Pero o problema é que cando di que non lle gusta algo non colabora como alcalde, como se está facendo no resto das cidades galegas, incluídas todas as que goberna o Partido Socialista respecto ao camiño, como usted me decía, o Xacobeo, bueno, pois o que está facendo é que Vigo se perda unha enorme oportunidade. Usted dirá como noutras cidades galegas falan con nós para decir que queren potenciar o Xacobeo máximo, que eses centos de miles de peregrinos que van vir este ano sin unha dúbida, queren que pasen polos seus concellos, que a través de outra potencia que supón o camiño as súas cidades sexan moito máis coñecidas, que eses peregrinos que veñen facendo o camiño a próxima vez volvan coas familias, cos amigos que teñan ganas de visitar, en fin, todo eso que é unha enorme oportunidade. Pois aquí o alcalde de Vigo, como debe pensar que é un éxito da Xunta en nome de Galicia, e dende logo un éxito de Galicia, pois fai todo posible para ignorálo, hasta chegar a esa ridiculez de que a día de hoxe non permita señalizar o camino e Vigo se xa a única cidade de Europa onde os peregrinos se perden.
Porque os nosos ouvintes saben o que escoitan os alcaldes que non son do PP, os de Tui e Baiona, e non se cuestionan a repercusión económica desta ruta a Santiago pola costa, nin moito menos. Cree que este segundo ano santo vai ofrecer cifras de peregrinos que xa sexan incuestionables?
Sí, mire, esto seguro. O ano pasado, os primeros seis meses, nos acordamos do ano 2021, donde a movilidade estaba moi restringida, os primeiros meses do ano ni siquiera se podía cambiar de concello, e para o camiño foron complicados, lógicamente, pero en canto se recuperaba a movilidade, e en apenas cinco meses tivemos, calculo que, alrededor de 240.000 peregrinos. Moitísimos deles polo camiño portugués e pola variante que pasa por Vigo. Por lo tanto, foi unha recuperación do camiño brutal, que amosa toda a súa potencia, e ademais cun dato engadido. No ano 2019, foi o último ano normal, por así decirlo, sin pandemia, o 60% dos peregrinos que chegaron a Santiago eran estranxeiros. Neste ano 2021, ano pasado, deses máis de 200.000 que decía que chegaron, había moi poucos estranxeiros, eran casi todos peregrinos nacionais. Por lo tanto, todas esas xentes de moitísimos países están desexando vir, e acabamos de verlo en Fitur, donde nos decían as axencias que se dedican a planificar os viaxes do camiño para grupos que teñen moitísimas reservas dos estranxeiros, moitísimas, moitísimo interese, que dentro, se a pandemia permite, que esperemos que sí, a recuperación vai ser espectacular, e eu creo que podemos batir récords que eran impensables, pois hai moi poucos meses, cando, en fin, todo o panorama, por culpa da pandemia, era moito máis sombrío.
Pois agardamos que sí, que a pandemia mellore. Recordamos esa última hora que hoxe soubemos que a Xustiza avala manter a exixencia de amosar certificado COVID en determinados espazos, que Galicia foi das poucas comunidades que soubo xustificar a legalidade desta medida excepcional. E tamén foi innovadora no seu momento como ofrecer un seguro de coronavirus para todos os visitantes. Hoxe falamos de turismo e de proxectos en marcha a piques de rematar, como é a Cidade da Xustiza, co vicepresidente primeiro da Xunta. Alfonso Rueda, moitísimas grazas por atender a COPE.
Moitísimas gracias por a oportunidade. Moi boas tardes.
Pues aquí te contaremos esas últimas novedades, ese último paso, la licencia de primera ocupación que pedirá la Ciudad de la Justicia, pedirá la Xunta para poder iniciar ese traslado. Tendrá unos trámites, mencionaba el vicepresidente, unos trámites municipales lógicos y que hay que cumplir, y después a unificar todos los edificios judiciales en la ciudad de Vigo. Escuchas Mediodía COPE.
Una y media, 12:30 en Canarias.